U luister na 'n preekopname van Dominee Eddie Botha van Leeuwberg Gemeente. Ander preke van hom is beskikbaar op die gemeente se webblad www.leeuwberg.co.za.
So magtig Hemelse Vader, ons sê vir U dankie dat ons die voorreg het om hier by mekaar te wees. Met U woord oop voor ons sonder dat ons bedreig word. Dis vir ons kosbaar. Maar Here, mag dit nooit vir ons vanselfsprekend wees nie. Dankie hiervoor. Dankie dat U in U persoon ook hier teenwoordig is. En ons eer U in ons midde en mag U al die eer en die lof ontvang ook. Ons is vergader rondom U woord, U wil. En ons is angstig om meer insig en diepte hierin te kry en hierdie dinge meer vas te lê in ons lewens. Veral waar het deur die leuns van die duiwel in die wêreld rondom ons getoets word en hy graag ons beeld van U wil skeef trek. Here, ons kan nie insig in die dinge hê as U Gees dit nie vir ons doen nie. En ons is afhanklik van U ook dat U U woord sal breek, o Gees van God, in elkeen van ons hierse harte. Kom beweeg U tussen ons. Kom praat met ons. U kinders luister. Amen. Ek wil vir ons 'n stukkie daaruit Psalm 104 voorhou. Nou, ons is besig eintlik met so 'n klein reeksie. Ek sê nou die dag vir iemand hoe interessant dit is, ek het deur die jare ondervind dat jy begin iewers en ek is nie altyd seker waarheen die Here my lei nie, en as mens so besig is, dan sien ek hoe die Here 'n pragtige reeks in eenheid uitwerk sonder dat mens self bewus is daarvan. Ons het begin toe ons klaar gemaak het met ons vorige eksegetiese predikant, tot ons bietjie net gepraat oor engele. En toe het ons stil gestaan by wat is geloof? En toe het ons net gepraat oor wat is die slegte engele? En verlede week, as jy reg onthou, het ons gepraat oor die skepping. En onder dit alles is die tema wat baie sterk deurloop, wat is ware geloof? Dis nie net alleen 'n kennis nie, soos ons geloofsbelijdenis sê nie, maar is aanvaarding vir alles wat die woord vir ons sê as waar, en dan saam met die toeëning daarvan. Nou, ek gaan nou 'n bietjie verder, want ons is so 'n bietjie besig met net so die inleiding van die dogmatiek, en as jy nou enige goeie dogmatiek boeke oopmaak, dan sê jy sien, dis eintlik maar wat ons tussen die lyne ook besig was die jaar, toe ons nou weggebreek het van die exegetiese prediking af, dat 'n goeie dogmatiek boek begin by God, die persoon en die karakter van God. Dit begin nie by die mens en die skepping nie, want dis nie die fokuspunt nie. So dis hoe jy weet of jy 'n goeie stukkie dogmatiek in jou hande het, is kyk net na die eerste hoofstuk waar begin hy. Dan weet jy of hy die regte plek begin. So ons het in die Pinkster daaroor gepraat en toe het ons nou aangegaan na die volgende deel toe. Die logiese uitvloeisel voor die skepping natuurlik is die engele wat gemaak is. Ons het bietjie daaroor gepraat. En toe het ons nou stilgestaan by die skepping. En is nodig om weer oor die goed te praat, want ons word getoets in die wêreld en allerhande valse idees word vir Christene ingeprent, asof dit waar is. En het julle opgelet toe ons verlede week stilgestaan het, as ek kyk na Hebreërs 11, dan na die definisie gegee het van geloof, dan gaan hy onmiddellik aan om te sê, die eerste tema van geloof is die skepping. En terecht ook, want dit is waar baie ouens se ongeloof begin en se twyfel begin. En is so suurdeeg en dan vind dit maar plekke na ander dele wat ek ook nie meer in kan glo nie. Maar as ons praat van die skepping, dan loop hand aan hand saam met dit die voorsiening van God, en vanoggend gaan ons daar 'n bietjie by stilstaan, alhoewel dit vir ons baie bekend is, wil ek dit vanoggend net weer ernstig vir ons onderstreep en ek sal nou sê hoekom dit vir ons belangrik is. Want die twee loop hand aan hand. Dis deel van ons belydenis, is deel van ons geloof. Daar is baie in die wêreld wat glo dat daar nie 'n God is nie, hierdie goed is van self gebeur. Ons het gepraat van die ateïstiese skeppingssiening, die evolusie. Dan die deïstiese evolusie wat sê daar's 'n God, en maar hy het nie betrokke in die wêreld nie. En dis waar ons nou aansluit in die argument daarteen, dat hierdie wêreld en die skepping is nie net 'n skepping wat geskep is, soos 'n wekker wat opgewen is en dan neergesit is en dan loop hy nou maar af in die geskiedenis nie. Dis hulle verklaring, hoekom die wêreld lyk soos hulle lyk. Maar wat sê ons woord? Kom ons kyk daarna, ek wil nou nie die hele Psalm 104 lees nie, want die hele een gaan maar oor, maar kom ons val hier in die, na die einde se kant toe in, by vers 24. U het baie dinge geskep, Here. Die aarde is vol van wat u gemaak het, en toch, u het alles in wysheid geskep. Daar is die see groot en wyd, wat wemel van diere klein en groot, daar vaar haar skepe en daar is die Leviathan, U het hom gemaak om U te speel. Hulle is allemaal van U afhankelijk. U gee hulle kos op hulle tyd. U gee hulle eet. U maak U hand oop, hulle kry meer as genoeg. Maar as U terugtrek, is dit klaar met hulle. As U hulle asem wegneem, is hulle dood en word hulle weer stof. U gee die lewensasem en daar is lewe. Ook uit die grond laat u die nuwe lewe spruit. Kom ons hou hierdie gedeelte op, ek wil graag terugkom na 'n paar aanhalings hierin wat belangrik is. Hoekom is dit belangrik dat ons gaan praat oor die voorsiening van God? En ek dink in die tyd en die era wat aan lewe is dit nodig, ek dink deel van die probleem in die kerk vandag, is dat ons te min praat oor ons belydenis, en dat ons min praat, oor ons theologie en ons dogma. Lidmate wil nie die vaste kos hê nie, maar is die vaste kos wat jou bly staan, en jou nie laat wankel nie. Ek het nou die dag toe ons by paar predikante met mekaar was gesê, ek dink die grootste leemte in ons kerk, en die fout wat ons gemaak het, is dat ons opgehou het met katechismus prediking, en mekaar nie meer opgecheck het daar nie. Dis hoekom ons sit waar ons sit, en praat oor dinge wat ons nie veronderstel is om oor te praat en beklein nie. En lidmate sit daar oningelig. Wat sê die skrif? En ek verkwalik oulike, ek het vir julle al gesê, by een verhoudingsvergadering het gekyk, toe ek sê wat die woord sê en hoe ek duidelik daaroor voel, dat die ouderling na sy predikant kyk, toe ek sê, maar die Bybel is foutloos, akkuraat, objektief waar. En ek het die verdwaasing op sy gesig sit, wat ek gesien, want hy het reg oorkant my gesit. En na sy predikant gekyk en vraag, is dit waar? Weet in een man in sy hoë ouderdom, wat hy lewe lang in die kerk gespandeer het, is vir ons dan die vraag te vra nie. Ons moet ingelig wees, wat leer ons, wat glo ons. Hoekom is dit belangrik? Vir baie mense is die voorsiening van God een struikelblok. Hulle kyk na die wêreld, hulle kyk na die dinge in die wêreld, dan vra hulle vraag, maar ja, jy sê as God in beheer is, as God werk en God betrokke is in die wêreld, hoekom is dit dat kinders kanker kry? Hoekom is dit dat die vrouens vermoor word? Hoekom is dit dat al hierdie goeders plaasvind? En hulle vind 'n geweldige probleem daarmee, omdat hulle kop verkeerd dink. En hulle verstand verkeerd is. En hulle dink is God, as God betrokke in die wêreld is, dan sal die wêreld mos nie so gelyk het nie. Dis baie wat nie en saam met dit die regte voorsiening van God nie, en sy voorsiening, en die regte siening van die mens, en die mens se verantwoordelikheid nie, en daarom het hulle 'n probleem hiermee. So hulle makkelijk om dink, ja, maar God het die reëls vir die wêreld gegee, en ons moet nou net na die reëls van die wêreld lewe, maar self is hy nie regtig betrokke in die wêreld nie. Ek praat oor die dinge saam met verlede week ook, juist in die teendraai van die sogenaamde wetenskaplike siening wat daar in die wêreld is, en baie sterk gepropageer word deur die duiwel. En ek sien dit in die media, hoe dit net in jou kele afgedruk word, dat daar oor en oor gesê word, dat as jy wetenskaplike is, dan kan jy nie die Bybel aanvaar nie. Ek het verlede week ook daar aangeraak, dis absolute dwaase leuns. Want hulle siening van wetenskap, wat hulle sê is wetenskap, is nie akkuraat nie. Dit is hulle opinie, en het kan nie geverifieer word nie. In dieselfde opsig hiermee, dat hulle sê, maar ek is wetenskapelik, kan nie aanvaar dat daar een God is wat werk nie. As een wetenskapelike, kan ek wonderwerke nie aanvaar nie. Want jy sien, as ek een wetenskapelike is, moet alles getoets en geverifieer kan word, ek nie kan toets en verifieer nie, dan bestaan dit nie. Dit is net een dwaas wat so'n ding sal sê. En my liewe mens moet toch nie IK met wysheid vergelyk nie. Toe het niks mekaar uit te waai nie. Die derde, die vierde rede hoekom ons hier oor moet praat, en hoekom ons dit in gelowiges se lewens moet onderstreep, want God se voorsiening is die basis en die fundament van jou gebedslewe. As God nie voorsien nie, waarom bid ons? Dit is totaal sinloos. So dit bly 'n baie belangrike tema om oor te praat. Goed, waar begin ons? Ek gaan maar dit hanteer soos dogmaties, soos het maar doen. En die goed, ons begin met die eerste ding, ne? Wat vra ons? Ons vra, wat leer die Bybel? Nou, anders as by, van die vorige thema's oor gepraat het, wat leer die Bybel hieroor, het ek nie 6 of 7 punte vir julle, ek het 1. Wat denk julle is dit? God is in beheer. En die hele Bybel resoneer hierdie gedeelte, en om 'n deel uit te lig, en te begin en te sê, maar dis wat die Bybel sê, is baie moeilik, want ons gaan van Genesis af begin, en dan gaan ons het oor en oor en oor en oor, tot in Openbaring, sien ons die betrokkenheid van God, die hand van God, dat hy in beheer is. Maar ek vat Psalm 104, omdat dit 'n baie mooi uitdrukking is van hierdie. Kyk vers 27, die skepping, hulle is allemaal van die afhanklik, al die diere, die gee hulle kos op hulle tyd. Vers 29, die ander kant daarvan, maar as jy jou hand terugtrek, is dit klaar met hulle. As jy hulle asem wegneem, is hulle dood, en hulle word weer stof. Ek gaan so klein bietjie voor en toe, Psalm 103 vers 19. Die Here is sy troon in die hemel gevestig, sy heerskappy strek oor alles en allemaal. En as ons die Bybel so lees, is daar nêrens in die Bybel enige twyfel wat van ons gelaat word nie. Hy begin met die aanname, baie eenvoudig in Genesis 1, daar is God. Dit word nie betwyfel nie, dit word nooit geargumenteer nie, dit word nooit bewys nie, God is. En saam met dit, God het geskep, en saam met dit, God is hier, God is in beheer, dis sy koninkryk. En mense mens praat nie van 'n koninkryk, as jy nie daar is nie. As jy nie betrokke is nie. Ek kan nie praat van koninkryk sonder dat ek die term beheer saam in moet voeg nie. Dis ingeweef in die term koninkryk. Ons kan na die Bybel kyk en dan praat ons nie eens net oor wat die Bybel sê nie. Al die profesieë wat ons deur die Bybel lees getuig van 'n God wat betrokke is in hierdie wêreld, van 'n God wat stuur in hierdie wêreld. Al die antwoorde in die Bybel wat ons het op die gebede, al die wonderwerke wat ons sien in die Bybel en van lees, en ek gaan net so vir oomblik stilstaan by wonderwerke, getuig van 'n God wat werk. My liewe mens, die kruis is die bewys van 'n betrokke God. Daar is geen ander argument wat ek enigszins nodig het nie. As iemand vir jou vra, hoe weet jy God is betrokke, dan kan jy net sê, ek wys jou na die kruis. Van God wat hang in my sonde se plek. Hoe kan jy sê, hy is nie betrokke nie? Martin Lloyd-Jones het 'n baie mooi definisie van die voorsiening van God, en ek wil graag daarby stilstaan, en daar's drie aspekte wat belangrik is hierin. Hy skryf, providence is that continued exercise of the divine energy whereby the Creator upholds all his creatures, is operative in all that transpires in the world and directs all things to the appointed end. Drie dinge wat hy belangrik is, the Creator that upholds all things. Dis die eerste aspek wat ons gou moet by stilstaan, is operative in all that transpires. Daar is een betrokkenheid, daar is een werking, en dan die derde ene, directs all things. En daar is een plan. Goed, kom ons kyk na die eerste ene wat hy sê, die bewaring. Vers 29 sê, maar as jy jou hand terugtrek, is dit klaar met hulle. Sonder God, sonder die betrokkenheid van God, is daar nie lewe nie. Ons het laatst gesê, wat is die definisie van skepping? Definisie van skepping is dat God uit niks maak, iets onafhanklik van homself, maar nog steeds afhanklik van hom. Dis ons definisie van skepping. Dis nie iets buite God nie, maar is iets wat nog steeds afhanklik is van God en waarby hy betrokke is. Hebreërs 17 skryf, want deur hom lewe ons, beweeg ons, bestaan ons. As ek so deur hierdie goed lees, dan kom jy agter dat ons praat nou van 'n terrein van geloof en die uiting en die belydenis van my geloof. Dinge wat 'n wêreld nie wil aanvaar nie, niks van wil weet nie. Ons belydenis in die wêreld is dat Here uit U en deur U en tot U is alles wat ek is, alles wat ek het. Deur Hom lewe ons, deur Hom beweeg ons, deur U bestaan ek. Kolossense wat ons verlede week ook aangehaal het, voor alles was Hy daar en deur Hom bly alles in stand. En alles is die omvattende alles, nie 'n ding in die skepping wat nie is nie. Hebreërs 1 is vir my baie mooi oom, hy skrywe, hy hou alle dinge deur sy magswoord in stand. Ach, ek dink ek het julle al vertel, ek kan nie die tekst doen, lees sonder om daaraan te dink, die getuienis van 'n fisikus, Christen fisikus, wat geworstel het met die protone en neutrone en die wentel wat die een onder die ander het, en hoe kan hulle altyd precies in die regte afstand bly wentel, en die fisika en die wetenskap kan dit glad nie verklaar nie. Want as hy, ek weet nie eens wat die meting gaan wees nie, want ons praat nou van baie ver kleiner onder mikrons, ek weet nie wat die lesing onder dit gaan wees nie, ons kan dit nie eens meet nie, maar as hy net 'n klein eentjie verder, as 'n klein eentjie nader is, dan hou die atoom op om te bestaan. En niemand kan dit verklaar nie, en hy worstel daarmee, en die woord kom voor hom verby. Deur sy magswoord hou hy alles in stand, tot op hierdie subatomiese vlak, elke deeltjie van die skepping, die heeltyd betrokke mee in stand. En saam met dit nogal, die verklaring daarvoor, dat hy sê dat met die wederkoms, word alles soos 'n doek opgerol. En ek kan aan my kop sien, hoe die Here net die magswoord terugtrek uit die skepping, en op subatomiese vlak alles net verdwyn. Dis klaar. Want God skep nie van selfs die subatomiese vlak af. Dis nie ou bousteen nie, hy maak 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde, maar hy hou alles in stand. Nie net dit nie, hy voorsien dit ook. Hy stuur dit ook. Vers 19 wat ons gelees het, Psalm 103, die Here se troon is in die hemel gevestig, sy heerskappy strek oor alles. Nie 'n deeltjie waarvan hy nie betrokke is nie. Die mooie getuienis hierin van Daniel 4 van Nebukadneser, julle ken die verhaal toe hy nou homself aangematig het, dat sy koninkryk is, sy heerskappy, en die Here het sy verstand weggevat en hy het in die veld gaan gras vreet, en toe kom sy verstand weer terug aan sy belydenis, Daniel 4. Aan sy heerskappy is daar geen einde nie. Sy koninkryk bestaan oor die geslagte heen. Die naam is al die bewoners van die aarde soos niks. Hy doen soos hy besluit met die hemelse magte en met die mense op die aarde. Daar is niemand wat van hom kan daarvan weerhou om vir hom te kan sê, wat doen u nie? Daar is geen mens wat God op 'n vraagteken en kan staan nie. En toch is daar baie mense wat dink hulle kan. Maar dis u koninkryk, u heerskappy, u skepping. En of die mens dit wil erken of nie, en sy kop in die grond wil steek soos 'n volstruis, en nie die realiteit wil sien nie, verander nie daaraan nie, hy is. Maar die derde element wat Martin Lloyd Jones uitbring in die voorsiening, is nie net God se bewaring nie, dis nie net God se besturing van die ding nie, maar is dat God besig is met 'n doel in die skepping. Daar is 'n kausaliteit, daar is 'n oorsaak en daar is 'n gevolg wat God geskep het. En hy wil ons uitbring by 'n einddoel ook. Die Engelse praat so mooi van history, ne? History. Dis history, dis God se storie. Dis God se geskiedenis met God se plan. En omdat ons die kinders van die Here is, het hy in sy genade vir ons oë oopgemaak, dat ons sien die wêreld gaan nie oor die mens nie. Dit gaan nie net oor die dinge van die mens in my lewe hier nie. Ons is besig met 'n groter God, met 'n groter plan, met 'n groter geskiedenis, wat sy toppunt gaan bereik in die wederkoms. Ek dink julle het agtergekom toe ons nou praat oor engele, dat ons nie eers die enigste wesens in hierdie skepping is, wat al hierdie dinge sien en ervaar nie, en verwonderd is daaroor nie. Ons is so geneig om te dink ons is alles. Maar is God se skepping, maar sy skepping loop met 'n plan. En sy plan is so wonderlik dat selfs wanneer dinge skeef loop, wanneer goed negatief is, ons praat van sy sekondêre voorsiening daarin, selfs al bring hy vir ons die skade, het God nog steeds 'n plan en 'n werking daarin. Vers 20 skrywe, as u donkerde bring dit dag word, roer al die dinge in die bos, as u dit laat donker word, en selfs daarin stuur God, as het donker word. Almal skrywe, sal daar in die stad 'n ramshoring geblaas word, en die inwoners nie skrik nie, sal daar 'n ramp in die stad kom, as die Here dit nie bring nie. En daar is 'n doel, daar is 'n gevolg, daar is 'n beweging van God deur die geskiedenis, selfs al is dit rampe. Matteus 5 ken ons goed, hy laat in ons die son ook kom oor die slegtes en die goeies, hy laat reën oor die wat reg doen en die wat verkeerd doen. God stuur, God beheer en gebruik die geskiedenis. Die vraag wat ons volgende moet vra is, hoe voorsien die Here? As ons praat oor sy voorsiening, en in die teologie het ons maar twee kante daarvan, ons het die algemene voorsiening wat ons van praat, en dit het eintlik nou 'n groot deel gepraat, dat God laat dit reën oor die goeies en die slegte in sy algemeen. Maar waar ek wil stilstaan, God se besondere voorsiening. Sy besondere voorsiening op een vlak vir die kosmos, dat dit nie net 'n wekker is wat opgewek is nie, dat hy betrokke is tot op die subatomiese vlak. Hy beheer alles, jy hou alles met die magsoort in stand, dat God is in die hele skepping en tot in die kleinste detail betrokke. God is voorsien op 'n besondere manier aan die mens en die dier. Matteus 10 skryf, as twee mosses nie vir 'n sent te koop en toch sal nie een van hulle op die grond val nie. Selfs die ou mossiekie daar buite. God ken, God sien. En in 'n besondere manier daarby betrokke en by die mens betrokke. Maar waarby ons wil stilstaan, die derde besondere voorsiening, die Bybel baie duidelik, sy kinders. Die hoogtepunt, die fokuspunt van sy voorsiening. Vers 30 gaan aan by Matteus 10, hy sê, selfs die hare van julle kop is allemaal getel. Moenie bang, hy sê, baie meer werd as mossies. O kind van die Here, selfs die hare. Party staan in die stort, nou, dan kyk ons na die hare wat in die drein afgaan. Selfs dit. Nou die dag toe ek by die haarkapper sit, en ek sien die val in 'n ander man se hare hierso. Ek weet nie wie die grys ou is, wat sy hare op die ding val nie. My God ken elkeen. Die detail en die betrokkenheid in sy kinders se lewens gaan ons verstand te bowe, en ons sien dit nie altyd, ervaar dit nie altyd nie, maar my kind, ek kom staan en kom sê weer vir jou, en bevestig dit weer. God is 'n God wat voorsien, dat sy koninkryk, hy bestuur, hy beheer sy geskiedenis, hy het nog nooit iets laat slap nie, hy het nog nooit 'n stikkie laat heengaan nie, hy is betrokke in die hele kosmos, en sy grootte en sy wydheid, en as mens daarna staan, dan voel jy klein, en jy voel onwaardig, maar God is betrokke tot in die selfs in die ou klein mossiekie wat daar buite is, en in elke kind van sy, elke haar van sy kind, weet hy van. Bestuur hy. Elke sel in jou lichaam, selfs die selle wat nie saam wil werk nie, die selle wat teen jou draai, daarvan is my God bewus. Die probleem kom in baie kinders van die Here se lewens. Het hulle nie probleem het met hierdie deel tot waar ons nou is nie. Ja, God voorsien en hy erken dit en dit is vir hom goed. Maar soos ek gesê het, as ons begin met ongeloof, ongeloof is so suurdeeg en hy vind sy weer op ander plekke. Want in ons agterkop sê ons, ja nee, maar ek hoor wat jy sê van die wetenskaplikes en dit is eintlik heel verfoeilik. Maar ons kom nie agter dat ons in ons denke beginne inwerk die leens van die duiwel, as het kom by die besondere voorsiening van God en die extraordinaire voorsiening van God, as ons praat oor wonderwerke nie. Dat baie mense wat bely dat hulle gelowig is, vir jou kom sê, maar hulle glo nie in wonderwerke nie. En as jy nie in wonderwerke glo nie, dan ontken jy die almagtige werking van God. En die Bybel is vol hiervan. Wat leer ons van wonderwerke? En ek kan nie lang daarby stilstaan nie, maar ek wil vandag daarby stilstaan, maar dit is toch belangrik. Want ek hoor hoe mense praat oor die Bybel, maar dis maar ongelowig is wat sê, man, hoe kan jy glo in die goeders? Dit maak ons die sin nie. Waar het jy nou al een vis gesien wat vir Jona kan inslik? Waar het jy nou al gesien dat tyd stilstaan? Waar het jy nou al gesien dat dooies opstaan? Waar het jy nou al hierdie dinge gesien? En ek het nou al gevind, as ongeloof begin by die skepping, wat hulle nie wil glo nie, dan eindig het baie keer maar op die maagdelike geboorte en die opstanding van Christus. Want jy sien, die duivel wil hy eindelijk ons daarby uitbring. Nie altyd direct nie. Maar as jy een ding gaan begin twyfel, dan gaan die ander begin twyfel. God werk op 'n baie algemene, baie natuurlike gedeelte met die meerderheid van ons as mense, die oorgrootte van die tyd. Wonderwerke is nie die reël van God in die werking van sy lewe in die wêreld nie. Dis die bonatuurlike, dis die uitsonderlike werking. Dis 'n ingryping van God op 'n manier dat die kind van die Here en die volk van die Here kan sien dat hy is en dat hy die glorie en die eer kry. Wonderwerke word nooit gedoen in 'n klein afsonderlike deeltjie net vir myself nie, maar het draai altyd rondom die openbaring van die karakter van God en sy raadsplan en die bevestiging van sy getrouheid. En deur die eeuwe het ons het gesien, en daar is baie mense wat vir jou sal kom, en selfs teoloog wat vir jou sê, maar wonderwerke het opgehou saam met die Nuwe Testament. Die wonderwerke was daar in die Nuwe Testament net om te bevestig dat het die woord is. Ek lees nergens in die Bybel dat God ooit sy metode van werking verander het nie. Die Nuwe Testament getuig daarvan en die Ou Testament getuig daarvan God se werking en baie keer sy besondere ingrype. Wonderwerke is nie teen die natuur nie, party wetenskaplike sê, maar ja, maar God het die natuur in die orde gemaak en hy gaan nie teen die natuur in die orde ingaan nie. Maar waar in die wêreld het jy ooit gelees dat God onderwerp is aan die skepping? God is nie gebonde aan tyd nie. Ons is. God is nie gebonde aan ruimte nie. Ons is. Hoekom sal hy dan gebonde wees aan al die ander natuurwette? Wonderwerke is nie teen die natuur nie, dis bo die natuur. Ek het al gehoor hoe mense sê, maar ek kan 'n ding net vir 'n wonderwerk aanvaar as ek dit kan verklaar. En baie ons kyk na hulle lewens en ding wat in hulle lewens gebeur en sê, "Ooh ja, ek sien hoe die ding gewerk het. Dit is hoe die Here dit gedoen het. Dis 'n wonderwerk." My lewe mense oomblik as ek kan verklaar, is dit nie meer 'n wonderwerk nie. Dan was dit nooit 'n wonderwerk nie. Dis net iets wat jy nog nie verstaan het op 'n oomblik nie. 'N wonderwerk is altyd die bonatuurlike ingryping van God op 'n manier wat geen mens dit kan verklaar nie, dis 'n werking van God, bo die natuur uit. Daarom praat ons van bo natuurlik, ek is net jammer die duivel het hierdie woord so gekaap, in die wetenskap fiks en al die ander dinge, dat het vir Christene betekenis verloor het in die uur wat ons in lewe. Maar God werk bo natuurlik. Ag, ek kan nie stilstaan by getuienis net uit ons eie lewe, dinge wat ons gesien en ervaar het nie, maar die wonder daarvan is, dis nog steeds waar. Ek dink party teoloog kyk na hulle eie lewens en hulle kyk na hulle lewens en die tekort aan die kragtige werking van God in hulle lewens en dan maak hulle afleiding dat dit nie meer is nie. In plaas om te kyk na die woord van God, te verdiep in die woord van God en partykeer word ons op 'n punt gebring dat ons vra en verwag ook, Here, ek soek 'n bonatuurlike ingryping hier. Kan jy dink hoe jou gebedslewe verarm sal wees, as jy nie glo in wonderwerke nie? Hoekom sal ek ooit bid vir genesing? Dan gaan ek net bid vir die regte pille. Maar my lieve mens, deur my geskiedenis, ek al gesien, as jy jong man, hoe breinkanker genees, en die dokter staan verslaa daaroor, dat die breinkanker genees, en so tot op vandag toe nog glo ek, ons het nie nooit weer kontak met die persoon gehad nie, volledig genees, ek het al gesien genees, ek ken getuienisse van mense wat uit die dood uit opgewek is, en dit uit ons nabye familie uit, die getuienis. Ek het getuienisse oor en oor, daar is sekere wonderwerke wat die Here herhaal, en vermeerdering van goed is een van hulle. hoe God dinge vermeerder en het gee in situasies. Dat kos nie net op word nie, dat daar net voorraad bly. Ek onthou, ek dink daar aan 'n pragtige getuienis van 'n sendeling in Mosambiek, wat by 'n plek, by 'n einkoms moes uitkom, en is lang ver afstand om te ry, en sy ou karretjie het nie die myle per kilometer wat jy graag sou wou hê nie. En daar gaan staan hy langs die pad. En as hy nood bid, Here help, en die Here sê, gooi water in die petroltank. Dat sou daar almal wat weet nou. En die Here het die water in petrol verander. Ag, ek kan vir jou getuienisse gee hoe die Here voorsien. Hoe hy bonatuurlik voorsien. En is nie vir my om te gaan vra en te gaan redeneer nie. Dis vir my om te aanvaar, U is God. U is nie gebonde tot hierdie wêreld, U is gebonde tot die wette van die wêreld nie. En ek dank U dat my God nie gebonde is tot die wette van die wêreld nie. U is God. Dankie dat my God 'n woord kan spreek en daar kan 'n vis wees wat Jona kan insluk. Hy hoef nie 'n vis te vat wat daar is nie, hy hoef nie te customize nie. Hy kan spreek en is daar. En ek kan spreek, dit is klaar. Ek het al gehoor teoloog redeneer dat daar nie 'n muur om Jerigo was nie, want hulle kry die spore daarvan en in die laaste jare het hulle spore gekry van Jerigo. So daai ons argumente is ook weer lê. Maar wie my God 'n muur skud, dan bly daar nie 'n fondament oor nie. My God is 'n almagtige God, my God is 'n groot God. En is tot hierdie God wat ek nader in my gebed, is tot hierdie God wat ek afhanklik is, is tot hierdie God wat ek pleit. U is beheer, is U koninkryk, is U wêreld. U is besig met U plan, U geskiedenis en U het 'n besondere betrokkenheid by my, U kind. En Here, as U het gedoen het vir die profete in die Ou Testament, as U het gedoen het vir U apostels en die kinders in die Nuwe Testament, dan doen die Here dit vir my ook. Moet nie dat iemand jou vertel, daar is nie iets soos wonderwerke nie. Dan het ek baie leens in my lewe beleef. Ek weet wie my God is. En ek weet wat my God kan doen. Ver meer as ek ooit kon droom en kon verwag. Dis wie hy is. Ek glo dat nie een van ons wat hier sit ontken dit of twyfel eers daaroor nie. Ek meen ons almal sal opstaan en net terugkyk op ons eie lewens. Wanneer het my God my al gedrop? En ons getuienis is en ons nodig het ons getuienis wil laat staan in hierdie wêreld vir al teen die leuns wat in die wêreld verkondig word rondom ons God. Ons dien 'n kragtige God. 'N God wat homself verskyn aan moslimleiers en hulle buig die knie voor hom. Ons God wat nog steeds tronkdeure oop laat maak. Ons God wat nog steeds die mag het, al doen hy dit nie altyd nie, om mense aan te raak en hulle is volledig genees. En as ek nie genees nie, dan is my God daarin ook. Dan die vraag is, hoekom is die dinge in die wêreld? Want as ons praat van die voorsiening van God, dan moet ons ook praat, al is dit nie vir onsself nie, vir die wêreld wat die vra, maar hoekom is daar dan die teenspoed, en as ons het afwater na die kernprobleem toe, dan vra ons die vraag, hoekom is daar sonde in die wêreld? En al die vrae rondom dit spits af op die een vraag, hoekom is daar sonde? Dis 'n tema wat ons lank oor kan praat. Daar is baie dinge wat ek self nie mooi verstaan daarin nie. Maar ek herinner julle wat ons gepraat het, dat geloof is nie alleen 'n kennis nie. Maar dat ek die woord vir waar aanvaar. Ook in die dele wat vir my miskien moeilik is om te verstaan. Ek verstaan nie hoekom God dit toegelaat het en hoekom dit daar is nie. Ek verstaan nie hoekom die duiwel sonde in gekry het en teen God gedraai het nie. Daar's vrae wat ons nie in lewe geantwoord nie, maar wat sê die Bybel? En dis waarna ons bid is nommer 1. Sonde is onder God se beheer. Alles in die wêreld is sy koninkryk. Genesis skrywe Josef daar. Dis nie julle wat my hierheen gestuur het nie, maar God Egipte toe. Wie ek bewonder die man, met sy beperkte openbaring van die karakter van God, dat hy hier insig in God gehad het, om dit te kan sien, met al sy lyding, al sy pyn, dat hy die getuienis kan kom, dis nie jylle my broers, wat my in die tronk gesit, en my slawe laat maak het nie, ja, dis natuurlijk fysies hulle gewees, maar hy sien die hand van God, in sy lewe, want die Heer het hom aangestel oor jylle huis. Tweede, God beperk die uitwerking en die invloed van sonde. Psalm 76, ook die woede van die mens dien u lof. Selfs die laaste reste van die woede gebruik u in u diens. Die Heere beheer dit en die invloed daarvan. My liewe mens, as God hierdie wêreld opgewen het, as hy werker nog gelos het, ek weet nie of ons geskiedenis so lank so aangegaan het nie. As God nie die sonde en die uitwerking van sonde ingeperk het, want die Bybel is baie duidelik oor die mens, dat die mens is inherent boos, daar is niks wat goed is in hom nie. Ons het mekaar uitgewis het. Ons sien net die potentiaal waartoe ons in staat is in hierdie wêreld. Maar my liewe mens, die ergste koerantopskrif is net die potentiaal, as God dit nie inperk. Wil jy die volle uitwerking van 'n sondige mens sien, dan moet jy kyk in die plek waar God nie is nie. En dis die hel. Dank God, ons is so geneig om hom te blameer en te sê, maar dis sy skuld. En die wêreld doen dit so maklik ook, want ons soek iemand anders om te blameer vir wat in die wêreld aangaan as onsself. Dis nie God se skuld dat die wêreld lyk soos hy lyk nie. Dis ons. Dank God dat hy dit beheer, dank God dat hy die uitwerking en die invloed daarvan beheer ook en beperk. Dank God, die derde een, dat hy ook die slegte en goeie verander. Genesis 50 skrywe, en Josef sê, julle wou my kwaad aan doen, maar God wou daarmee goed doen. En dwars deur die wêreld, en dwars deur die geskiedenis, is dit die werking van God, ook in my lewe. Aanslaa van die duivel op jou lewe, probeer het om vir jou moeilik te maak, probeer om jou onder te kry, selfs partykeer as jy jou laat onder kry en jou laat sonde doen, dan bring God in sy genade selfs die goeie daaruit. As ek moet val in sonde, dit breek my trots en dit breek my hoogmoed, maak my meer afhankelijk van God, dan prys ek die Here ook daarvoor, ek skaam oor die sonde, maar ek prys die Here oor die vrug daarvan. Die laaste ene, en ek sit dit met die uitroep, God is nie die oorsaak van sonde nie. Alhoewel ons kan debatteer en praat oor die ontstaan, die Bybel sê nie vir ons nie. Maar wat die Bybel baie duidelik is, dat hy 'n heilige God is, dat hy jou nie in versoeking bring nie, dat hy haat sonde met 'n uiterste haat. Jakobus skryf, iemand wat in versoeking kom, moenie sê, ek word deur God versoek nie, want God kan nie verlei word nie, en self verlei hy niemand nie. Dis die duiwelse terrein, nie Godse nie. Wat moet ons hiermee maak? En daar is twee dinge wat ek by afsluit, daar is baie meer wat ons hier kan sê, maar daar is net twee wat ek by stilstaan. Kind van die Here, waardeer, kyk na sy besonder voorsiening in jou lewe. En bo dit alles uit, ek dink in hulle agterkrop het Romeine 8 vers 28 al begin draai. Ons weet dat God alles ten goede laat meewerk. Nie vir 'n wêreld nie, nie vir die kosmos nie, nie vir die ongelowige nie. Vir die wat hom lief het, die wat volgens sy besluit geroep is, moet asseblief nie hierdie woord gebruik vir die valse gelowige en die ongelowige nie. Dis nie algemene woord dat in elke donker wolk is daar 'n silwer randjie nie, en al sulke stupid sinlose goed wat die mense sê nie. Dis nie waar nie. Daar is lelike dinge wat in die wêreld gebeur, daar's siekte wat gebeur, daar's lelike goed wat gebeur, en vir die wêreld is dit 'n lelike ding en baie keer niks goeds daarin nie. En dis nie waar om te sê daar's 'n silwer randjie vir die ongelowige en al hierdie dinge nie. As daar is, is dit God se algemene genade vir hulle. Dat die reën ook val oor die ongelowige. Maar vir jou, sy kind, in elke opsig, in alles, en werk alles ten goede mee. Dis my fokus in die wêreld. Ek kan nie die onheil verklaar nie, ek kan nie al die lelike en die slegte dinge in die wêreld verklaar nie. Ek verstaan nie hoe God werk nie, ek verstaan nie waarheen hy op pad is nie, maar ek weet dat u in beheer is, is die koninkryk, is op pad iewers heen, en ek weet dat u betrokke is, en ek weet dat u in my lewe, selfs die lelikste en die laagste punt, elke keer gebruik, vir iets goeds. Al sien ek nie hy goed op hierdie oomblik nie. Ons het in ons eie lewe en my eie lewe al baie laagtepunte gehad, waar ek net moet staan by hierdie punt en vir myself het oor en oor herhaal. Miskien is jy in daai punt in jou lewe. Ek verstaan nie wat aangaan nie. Alles voel of het teen my is, het voel of die duivel vrye toegang tot my lewe het en hy maak my wat hy wil. Dis wanneer jy in geloof staan, ek weet my God is goed, ek weet my God is groot, ek weet my God is in beheer. En geloof gaan so ver om die volgende stap te neem, te sê, Here, ek prys U vir die omstandighede, al is dit vir my hoe moeilik, ek weet dat U iets goeds hier gaan laat uitvloei, laat U wil geskied. Maak met hierdie ou siel net wat U wil. Laat U wil geskied, U wil, U koninkryk, U plan. Waarvan ek 'n deeltjie is. Ek is nie die plan nie. Ek is maar net 'n klein deeltjie. En ek pas in by sy plan. Saam met dit die ander kant, ek wil waarsku ook daarvan, dat baie mense kyk na die voorsiening van God, wat nie altyd God se voorsiening is nie. Omdat hulle nie regtig gaan vra na die wil van God nie. Hoe dat ek nie al Christene sien val, wat gedink het, o, God was goed vir my, hy het vir my hierdie nuwe werk gegee, en 'n nuwe salaris, en ek kan beter huis bekostig, en kan beter al die goeders bekostig nie, en nooit besef, dat die duivel vir my geleentheid gegee het, om van God al weg te draai nie, nooit tyd gaan spandeer, het weer werkelijk eerlijk vir ek nie, Here, is dit die plan wat u het met my lewe nie, maar hy aanvaar onmiddellik dat, omdat het meer geld is, omdat het meer status is, en meer al die dinge wat klaar vir jou resoneer, dat het nie van die hemel afkom nie. Nie dat jy nie bevordering kan kry en daai dinge nie. Die vraag is, ek gaan vraag, Here, wat wil u hê? Net om 'n paar jaar later, van sy vrou te skei. Kinders is vervreemd van hulle, want ek is te besig met geld maak en al die dinge. Nie alles wat jy dink is God se voorsiening. En God se genade is nie. Die duivel is die aap van God. En het deur die eeue baie Christene mislei om te dink dat dit nou iets goeds wat God vir jou gee. Jy gaan net weet of het van hom afkom as jy met hom geworstel het in jou stilte op jou knieë. Is dit werklik van u? En daar is terreine waar het baie moeilik raak. Maar nie alles wat lyk of het van God afkom, kom van hom af nie. Daarom het ons wysheid nodig. Jakobus sê, bid vir die wysheid, God sal jou gee. Vertrou hom, hy voorsien. Hy doen die beste vir jou. Hy gee die beste vir jou. En alles wat my gebeur, loop uit op die beste vir my ook. Amen. Heer Jesus, ek sê vir u dankie vir hierdie vaste versekering wat ons het dwars deur die Bybel. U is in beheer. U het nog nooit 'n stukkie en 'n oomblik in die geskiedenis eers 'n klein greepie van u beheer afgestaan nie. Selfs die duiwel wat vir die wereld wil kom getuig dat hy in beheer is, is sy wereld, hy maak soos hy wil, dis nie die waarheid nie, hy weet het en ons weet het, hy kan niks doen wat hy nie toelaat nie, hy kan nie so ver gaan as wat hy ook nie toelaat en vir hom die ruimte gee nie, en dankie Here dat ons as die kinders die besondere versekering het hierin, dat het maak nie saak wat met ons gebeur nie, maak nie saak wat die nacht ons tref, en onheil ons tref nie, hoe seer het ons maak, en hoe stikkend het ons maak, en het ons breek nie, u laat alles ten goede mee uitwerk, en die geloof vat ons dit, en laat ons ook in die geloof dit bely, juist wanneer ons in die donkerte staan, u is God, u is almagtig, u is in beheer, aan u kom toe die eer en die heerlijkheid, ons Vader, tot in alle ewigheid. Amen.